Yeroo namni bilbilee akkasin hin arganne barbaaddan malli fayyadamaa jirtan bilbila keessan cufuu yookaan immoo eerpileen moodii irra gochuudha ta'uu danda'a. Ani immoo amma mala isa caala fooyyaa ta'e tokko isinitti ta'e. Hoodii dhoksaa ani amma isin agarsiisuuf jedhu kana fayyadamtanii yeroo namni bilbilee akkasin hin arganne gootan bilbiluma keessan saniin interneetii fayyadamuu akkasumas nama barbaaddaniif bilbilu kana malee immoo nama bilbila keessan yaalaa jiru baruu ni dandeessu. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan na duukaa bu'a. Osoo bilbila keessan hin cufin yookaan immoo eerpileen moodii irra hin godhin akka namni bilbilee isin hin arganne gochuudhaaf jalqaba gara foon aappii keessanii ni deemtu. Sana booda urjii 21 urjii 857 riqicha jettanii bifaan barreesse kanaan barreessuudhaan itti ni bilbiltu. Yeroo sana irraa kaasee eenyumtiyyuu bilbilee isin hin argatu jechuudha. Garuu nama bilbila keessan yaare karaa SMS haala kanaan isin ni beeksisaa jechuudha. Yeroo irraa kaasuu barbaaddan immoo riqicha 002 riqicha jettanii barreessuun itti ni bilbiltu. Amma irraa ka'eera. Namni akkuma durii bilbilee isin argachuu ni danda'a jechuudha. Hoodii kana bilbiloota hunda irratti fayyadamuu dandeessu. Android irrattis iOS irrattis jechuudha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatiina. Viidiyoowwan akkasii biroodhaaf immoo akkaawuntii keenya follow godhaa. Waan daawwattaniif galatooma.